알아라 떡라지오세요. 이틀간 사이로 월성가들에든 예지를 보은 이끄멍온 미엘지이랑 이그름도 고단지지 가발에 협대하는 핀실메오네 두인 코요 하발라로는 의해 고디어튼 프라그라마라마르 야르다 이슈틀메데노돌 군음사하 등맥품 하발라로는 세대 탄스트리알 미크라포나 문네 기아데시메 미르다 타리
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta haberlerin kabirinin qısaça mazmunu. Siyirde 750 qolay tutuq adatlığı buyurildi. Amerika Ormuz boğazındakı bükdönçlükler bilen ılalışma jıqtığını aytar. Oğanistan Xitay kompaniyası bilen nevit ılalışığını bağlanıştı. Инде суу беле каварларын доолурак мазмуны. Сириде хукмет арч протесттерин дуванда тутуу деген 750 лаулы адам азаттыгы көйөрүлдү. Бу барды Сириянын дөөлөт ичилинде каварлар кулугу маалымат берер. Сан агенттигинин айрыдан маалыматына көрө, азаттыгы чыгарылган 755 адам арасында илганы булосундар кошулмандыр. Тутуулар азат этмек чарасы бу Сириде акыганы чакнышыктар токтотмок урунда Араб Лигасынын өмөтүрүн серттеринин бирдир. Pentagon Ormuz boğazında döräpiläjek islendik bir bökdönçlük bilen ılalışma jıqtığını mälim etti. Ormuz boğazının üstü bilen yakın günde orun nefti dünya bazarlarına çıkarılar. Amerikanın kıyanatından bir gün öň İranın vice prezidenti Muhammed Reza Rahimi Tehran'ın nefit eksportına karşı halkara sanksiyalar giyirilse onda Ormuz boğazından ikinci damcı neftin geçirilmeyecektigini aýdypdy. Amerikanın prezidenti Barack Obama'nın İran'ın Merkezi Bankına karşı tiýadygy adanyklaryň toplumyna gol goýmagyna garaşylýar. Munyň netijesinde Tehran'ın neftden gelýän girdijilerine hem uly ziýany ýetmegi mümkin. Bu aralykda İran'ın Harbi deňiz güýçlerinin komandirisi Admiral Habibullah Sayyari Ormuz boğazyny böwütlemek biz üçin bir bulgur suw içmekden hem aňsat. Ýöne häzirlikçe muny amala aşyrmagy zerurat ýok diýdi. 20-nji dekabrda Moskwanyň Domodedow aeroportunda Türkmenistana gidip bilmän oturan öňürçi türkmen studentini görkezen video ýazgy YouTube internet saýtynda peýda boldy. Ol video ýazgynyň astynda bu studentleriň indi 5 gün bäri Türkmenistana gidip bilmän Moskwanyň aeroportunda köpünçlük çekip oturandyklary ýazylypdyr. Dün ýerden saat 7-lerde Türkmenistandan ugradylan ýürüýti uçur bilen käbir türkmen studentleriniň Türkmenistana alyp gidilendigi belli boldy. Habarçymyz güzel, häzir Domodedow aeroportundaky ýagdaýlar barada şeýle maglumat berdi.
Häzir kaşlaryň öňünde size bolan adam garaşyp dur. Olaryň köpçüsi student, ýöne uly ýaşly adamlaryň bar. Dün şeýle ýygnanan studentleriň ählesi Orsiýadan gelip şäherlerinde okuyan studentler bolan bolsa, şu gün Moskwada okuyan studentlerim köp.
Käbir studentleriň aýtmagyna görä, uçurlary bilet ýetmezçiligi bilen baglanşykly şeýle köpünçlükler Thomas Dinç alysynyň we täze ýylyň bosagasynda her ýyl bolýan ýagdaý.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Onur çilin dovamında ilkinci edek Uvanistan ödünün nefti ataklarını ödeştirmek boyunca halkara ılalaşığını bağlanıştı. Xtayn Milli Nefit Kerhanası, yani CNPC bilen bağlanışılan ılalaşığın çayaklarında yurdun demir azığında Kısarya Pul velayetinde nefti buruvlamak hem arasalamak işler etirilir. Uvanistan'ın da senat boyunca ministeri Vahidullah Şahrani'nin mağlumatını göre CNPC ödünün enzamlarını bir aya kalman getirip başlar. Ministerin sözlerine layıklıkta anlayan Ýüzler 2010-njy ýylyň oktýabrynda başlanýar.
Bu wagt da bifefel aýdy hukumat bolan ýet farzysta hadde aqal 7 milliard dollar.
Bizim çaklamalarymyza görä 20-nji ýylyň dowamında Owanistanyň girdijisi 7 milliard dollar bolar diýip Şahrani nukdady. İranda veteran opozisiýa aktivistleriniň biri Ibrahim Yazdi 8 ýyl türmä tutuklygyna hukm edildi. Bu barada Yazdi'nin aklı uçusu Azatlık Radyosu'nun İran kulluğuna haber verdi. İranda gadagan edilen azatlık hereketiniň ýolbaşçysy 80 ýaşly Yazdi ýurdun milli hukukyna garşy hereket etmek we ýalan maglumatlary ýaýratmak ýaly aýplamalar boýunça günäl tapyldy. İranda bu ýaly aýplamalar siýasy opozisiýa wekillerine ýygy-ýygdan bildirilip gelinýär. Ortadın Sibir regionunda dören yer titreme sebeple yurdun Tuva Respublikasının payitahtı Kızıl Şehirinde onurçı bir nadi peri etti. Bu arada orta resmileri haber veriyor. Mağlumu turat işen bunun giyişlik 6.17 val derecesinde bolan yer sarsmağın neticesinde ulu veyrançılık hem adın pidaları bolmandır. Kızıl Şehirinin yerli hakimiyetlerinin mağlumatına layıklıktı. Şehirde 31 bin nasol santim miktibi ve subçünçülük uluğumunu da zeper etiptir. Kayırda Mısır'ın uzalıklı lideri Hosni Mübarek'in üstünden geçirilen süt dinlenişi ara 3 ay vaxt düşen son düğün teyat eden devam etti. Mübarek süt'ün binasına Kezirhan'ı uluğunda getirildi. Mübarek fevral ayında yüz veren başka türmelerin devamında 850 tövürü protestçinin öldürülmeğine dahilip olmakta ayıplanıyor. Sol turunuşukların neticesinde ol hakimiyetten çetleştirilipti. Kadarlı dinleyiciler siz haberlerin kaybiyerleri bilen Gönifer'de tanış oldunuz.